Pasaules veselības organizācija vēl šonedēļ paziņoja, ka ebolas vīrusa epidēmijā, kas Rietumu Afrikā uzliesmoja pērn pavasarī, bojā gaišo skaits pārsniedzis 11 tūkstošus cilvēku. Tieši Liberija cieta vissmagāk, tur mirstot vairāk nekā 4700 iedzīvotājiem. Tomēr jau vairāk nekā 40 dienas neviens jauns inficēšanās gadījums nav konstatēts. Jauns saslimšanas skaits samazinās arī abās pārējās smaga cietušajās kaimiņvalstīs Gvinejā un Sierra Leonē. Pagājušajā nedēļā katrā no abām reģistrēja tikai 9 jaunus gadījumus, kas ir zemākais rādītājs gandrīz gada laikā.